Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Жасы өзіңнен үлкен болса аға деп айтты. Міне бұл әр бала жастайынан естіп өсуге тиіс тәрбиелік үлгідегі тағылымды сөздер. Ол баланың бойында үлкенге деген құрмет сезімін қалыптастырса, екіншіден кішіпейіл болуды да үйретеді. Бір сөзбен айтқанда, жас үлкен адамды сыйлай білу, өз бойыңдағы тәрбиені байқату дегенді білдіреді. Асыл қасиеттер мен адамгершілікті өз бойына жинақтаған ағалардың кісілік келбетін онан ары аша түсу үшін мақсаттың орындауындағы ағаларым әнімен бағдарламамызды бастайық ендеше.
Құшағы оттай ыстық сахарадай, көңілің алып ұшқан шағаладай. Алдымнан көкем айдеп шыға тоғын, сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой ағалар. Масқара нары кең байтақтан алары, күнімді еркелетер аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Аңқылдағы қандай жақсы, сөзіңе сүйсенемін балдай тәрі.
Қыз бен жігіттің танысуымен кездесуі өмірде есте қаларлық вақиғалардың бірі. Көбінде адамдар бұл сәтті ұмытпайды. Сол алғашқы кездесуден кейін біреулер өз жүрек қалауын тауып, бақыттың бал дәмін татады. Ал біреулер өз бақытын тапқанша уақыт оларға емші бола тұрады. Өмір болған соң кешігіп жолығудың болатыны таңғаларлық жайт емес. Жүрегіңіздің жартысы мейлі ерте, мейлі кеш жолықсын. Әйтеуір сізге бақыт сыйлайтынына сеніңіз. Ендеше назарларыңыз Ахметжанның орындауындағы «Кешіктің неге әні» де болсын. Әнсүйер қауымның жүрек қылын шертетін тәтті әндерді шырқау. Әншінің еншісінде екені бәрімізге аян. Әншілеріміздің шырқаған әндері жүрек қылдарыңызды тербетсе әншіге де, бізге де содан үлкен қуаныш жоқ. Ендеше жаныңызды жадыратып, тамаша эстетикалық ләззат бағыштайтын жәннаттың орындауындағы айнам әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Қолыма алсам айнаны,
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Әншінің арманы күміс көмей, халқымның қалауы
күміс көмей.
Сәлем сіздерге, жамағат. Көріп отырғандарыңыз Шинжан телевизиясы, сіз өткізген телевизиямызда бұрын соңды болмаған жаңа көркем телебағдарлама күміс көмей ән байқауы. Осыдан бір апта бұрын біздің арнамызда ән сайысы бастау алды. Халқымыздың танымал әншілері Отанбек Еңсеханұлы, Бекеш Зейнелұлы, Гүлнұр Әскерханқызы, Қазкен Қалиұлы қатарлар тәлімгер ретінде ең үздік әнші иесін табу міндетіне кірісті. Өнер түлектерін қалай саралау керек? Ендеше әуелі біздің бағдарламамыздың ережесімен танысып өтіңіздер.
Күміс көмей ән байқауы кәсіптік және кәсіптен сырттан жілерге арналған әсем дауысты іздеуді мақсат еткен музыкалық бағдарлама. Байқауға жасы 16-дан жоғары әр ұлт әуескерлер қатынасып, өз бақтарын сынауға мүмкіндік алады. Бағдарламаға қатынасатын әуескерлер әуелі дауысын сынатады. Онан соң қара жарысқа қатынасады. Қазірге дейін 3000-нан астам үміткер тізімделді. Оларды тәлімгерлер сараптау арқылы 90 өнерпазды таңдап, байқауға қатынастырады. Әр кезекте 9 үміткер бақ сынайды. Егер әуескерлер ұнаса, тәлімгерлер алдындағы шамды жағады. Шам жанған соң, қайсы тәлімгерге шәкірт болуды әуескер өзі таңдайды. Егер 4 шам түгел жанбаса, онда үміткер сахнаға қош айтады. Әуескердің ұлтына, тіліне шек қойылмайды. Осындай тәсілмен әр қайсы тәлімгер өз тобына 16 үміткер жинап, 4 тәлімгер жиыны 64 үміткерді іріктеп алады. Келесі кезекте жеке-жеке әр тәлімгердің тәрбиелеген үміткерінен 8-і, онан соң 8-ден 4-ті таңдалып, соңында 64 үміткерден 16 үміткер шешуші жарысқа қатынасады. Шешуші жарысқа 16-дан 8-ін таңдау, 8-ден 4-теуін таңдау, 4-тен 1-ін таңдау бойынша ең соңында күміс көмей ән байқауының аға жүлдегерін саралап шығады. Жүлделі болған әншілер ел іші сыртындағы үлкен сахналардан көрінуге мүмкіндік алады. Әншінің арманы күміс көмей, халықтың қалауы күміс көмей. Күміс көмей ән байқауы.
Біз дара дауыс үздік үн іздейміз. Бүгінгі бәйгеде кімнің бағы жаңғалтыр? Қызыл тетік, қызыл шырақ қайсы әншінің бағына жанады? Жауабын бүгінгі ән додасынан іздейік. Біз дайынбыз. Жарысымызды бастадық.
Күміс көмей ән байқауы.
Бүгінгі байқауға қандай ән ала келдің?
Бүгінгі байқауға шетел әні танымал әндердің біреуі Беса ме мучо деген испан тілінде жазылған Мексиканың бір әйгілі әйел композитор жазған әнге келдім.
Ендеше өзіңнің осы төрт тәлімгерді өзіңе қараталуыңа сенімің бар ма?
Енді әрине оны енді жарыс барысында көреміз ғой, бірақ амал бар, енді төртеуде бұрылса ол енді адамды менше өте бір қуантарлық жайт деп ойлаймын. Мен соған құлшынам.
Be esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, yeah, yeah. Como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Саламатсыз ба?
Саламат.
Біздің мынау жаңа Күміскөмей жобамызға келуіңізбен қарсы аламыз. Ең алдымен аты жөніңді, қайдан келгеніңді таныстыра кетсең.
Иә, сіздерге рахмет. Аты жөнім Шалқар Әлімбекұлы. Өзім Іленің Күнес Сахарасының Кеңсу деген шағын ауылы бар, сол жерден боламын.
Таусың жақсы. Бәріңізге ұнап жатыр.
Қатты қобалжы кеттім.
Бастапты қобалжыдың, бірақ артында дауысыңды қайда тауып алдың. Жақсы. Құтты болсын.
Қай жерден осы өнер жағынан білім алғасын?
Өзім 2007 жылы Шинжан педагогика университетінде музыка факультетіне музыка ғылымы кәсібінен оқуға түстім. Осы 2012 жылы оқу тастым. Қазір осы сол Шинжан педагогика университетінде уақытша домбыра мұғалым.
Осы жанрдағы әндерді көп айтасың, мысалы мына лирикалық ән.
Иә, енді мысалы өзімнің мінезім, мысалы көңіл күй бар қалауым осындай. Кішкене лирикалы, мындай бір сезім, кішкене қоюлау келген әндерді өзім жақсы көріп орындаймын әдетте. Әрине енді осы испан тілінде жазылған ән, «Бесаме мучо» деген әнді өзім бұрыннан қатты ұнатып айтып жүрдім, соны орындадым.
Жақсы орындадым.
Жарайды, онда мен сені бірінен сұрайын. Мәселеңе осы Күміскөмейді сен естігелі қанша уақыт болды?
Күміскөмей жарыс байқауы болады деген хабар шыққаннан тартып мен сол кезден естідім, содан 2-3 күнге қалмай барып тізімделдім.
Сонда сен осы Күміскөмей сахнасына шықтың, не мақсатпен келдің бұл жерге?
Енді әрқандай өнер адамның өзіне тән бір арманы болады. Болса ертеңгі күні мейлі 100 бала ма, мейлі 10 бала ма, мейлі 1 бала ма, мені сүйіп, мені іздеп жүріп тыңдайтын бір тыңдарманым болса, маған сол жеткілікті деп ойлаймын. Менің арманым.
Өте жақсы.
Жарайды.
Дауысың сонда жақсы, бәрін бәріміз тыңдап отырмыз. Біздің шырақты артартын жаққандағы кезіміз ең сенің дыбысының ең тәтті жері, ең адамды тартатын жері. Ән тамаша. Сенің дауысың да тамаша. Осы әнге сондай келген. Мен өзім бірінші рет естіп отырмын, дауысың сондай қалың, сондай адамға құлаққа сондай жағымды естіледі.
Төртеуіңізде осы қазақ, осы Шинжан қазақтарының ішінде осы эстраданың туын көтеріп, сонау бүтін дүниенің төрт бұрышына барып, қазақтың әсіресе осы Шинжан қазағының осындай ән айта алатынын әйгілеп жүрген сіздер үшін әрине сіздердің алдыларыңызда тұр. Мен бұдан үлкен маған бақыт жоқ сияқты бәлкім. Мен төбім көкке жеткендей болып отыр.
Өте жақсы дауысың, өте керемет. Әсіресе мен қалың дыбысың маған өте ұнап отыр. Әрине маған сен сияқты бір ер әншілер қажет болып тұр. Ал енді өзіңге байланысты барлығы да.
Енді мен Бекеш аға талдаймын.
Жарайды.
Хей! Сізде бір билеп қойыңызшы, билеп, билеп.
Міне. Ойладың ба төрт тәлімгер бірдей қарайды деп?
Негізі ойламаған, өйткені маған енді мен ең басындағы өзіме нысанам бір тәлімгер болса да маған сол жетеді деп ойлағам. Басынан көрдім, Бекеш аға бірінші басты, мен көріп отырдым. Одан мына әннің ортасында бір көтеретін жер бар ғой, деп бір қатты неме қылатын жер. Сол жерде көзімде жұмыс кетті, орындап болып бір қарасам төртеуі де жанып болыпты. Сол ес ақылым шығып артын жақсы айта алмай қалдым. Енді көресіздер ғой, көңіл күй сондай тамаша. Енді өзім талдағым келген тәлімгерімді талдадым, бәрі жақсы болды.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.